Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În cadrul ultimei noastre întâlniri sub genericul Esența credinței am aflat despre ploaia timpurie, acceptarea din timp a Duhului Sfânt, și ploaia târzie, cea de care avem nevoie pentru pregătirea intensă pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Putem refuza să ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu cu gândul că așteptăm noi momentul ploii târzii și că atunci vom accepta chemarea divină, iar până atunci ne mai bucurăm și noi de ceea ce oferă lumea aceasta.
Da, vedeți, aici este, poate că cei care ne ascultă, sau poate dintre cei care ne ascultă, la un moment dat se gândesc că prezentăm așa prea deschis cumva subiectul acesta. Și nu suntem noi foarte concreți când este ploaia timpurie și când este ploaia târzie și poate.
Dar nu suntem Dumnezeu până la urmă.
Exact, da, da, adică am spus de multe ori până acum și repet, în primul rând noi avem grave probleme de evaluare dacă acum, de exemplu, avem Duhul Sfânt cu privire la anumite decizii pe care le luăm în viața noastră, dacă avem Duhul Sfânt în biserica pe care o frecventăm. Dacă ce se întâmplă acolo chiar este Duhul Sfânt sau este mai mult o exuberanță, manifestări psihologice sau specifice unui mod de a fi decât prezența Duhului Sfânt. Da? Adică tendința aceasta de a provoca oarecum așa un entuziasm formal. Pentru că, da, e adevărat că aici în Fapte 2 spune că s-a cutremurat locul în care erau, s-au văzut limbi de foc, adică era așa un fel de etos acolo, da? Exuberanță, da? Era viață, că Duhul este viață, da? Dar când văd anumite filmări sau eu însumi am participat la anumite întâlniri religioase și odată chiar am ieșit. Deci efectiv când au început oamenii să facă ceva împreună, așa mă refer la lucruri, da, care sunt publice, nu se întreagă ceva altceva. Efectiv am simțit o așa presiune încât am ieșit afară și am așteptat până a trecut momentul respectiv și apoi am vorbit cu cei care erau acolo, am simțit că nu mai pot să suport, adică era așa un vacarm și era o asemenea atmosferă încât am zis asta numai Dumnezeu nu e aici, știți, atât de mare gălăgie și atât de cu nonsens ceea ce se întâmpla acolo. Ei, asta zic, e adevărat că așteptăm să fie ceva vibrant, așa, dar trebuie să fim foarte atenți dacă este ceva provocat de noi sau este într-adevăr ceva care vine de la Dumnezeu. Pentru că întotdeauna ceea ce aduce Dumnezeu este cu bucurie, cu pace, chiar dacă uneori este și cu durere, să zicem. Dar chiar și aici este iarăși un lucru foarte interesant, chiar și în durere, când Dumnezeu vine, aduce mânghierea și bucuria aceasta de care vorbește Scriptura, nu înseamnă neapărat veselie, înseamnă acel sentiment de apartenență, de siguranță, cum am amintit într-o altă emisiune, da? Simțim bucuria apartenenței, în primul rând, că nu suntem singuri și că nu suntem pierduți. Și atunci avem grave probleme de autoevaluare a acestor etape sau acestor momente, ploaie timpurie, ploaie târzie în viața noastră, dar atunci când vorbim în raport cu ceilalți. Și aici trebuie să fim reținuți, cred, și să nu ne grăbim să punem repede niște etape sau niște puncte foarte bine delimitate pe care trebuie să le bifăm pentru că într-adevăr să avem etapele acestea. Dar pe de altă parte, și asta este foarte important, nici nu trebuie să așteptăm cumva că noi suntem încă la ploaie timpurie și o să vedem noi, o să ne hotărâm noi, o să înțelegem noi cam când o să fie vremea pentru ploaia târzie. Nu este corect, pentru că Biblia vorbește foarte clar și spune că drumul, cărarea celui neprihănit este ca lumina zilei care merge mereu crescând. În momentul în care am pus stop cumva, am zis, e destul atât, nu mai merg mai departe și o să aștepte momentul potrivit în care voi merge mai departe, înseamnă că pierd. E ca atunci când downloadezi ceva, când descarci ceva de pe din mediul virtual. Da, dacă descarci o aplicație până la 60%, până la 80% și zici, ok, lasă că eu folosesc 60% din aplicație. E, nu mai poți să folosești deloc. că de obicei știți că alea, procentul ăla de 5% poate la final, alea sunt cele mai, procentele sunt cele mai importante. Știți? Nu trebuie să facem lucrul ăsta, este un risc enorm când intrăm noi să controlăm procesul Duhului Sfânt în viața noastră. Chiar dacă el ne respectă și îmi place foarte mult, am auzit un preot la un moment dat, zicea, așa avea o exprimare foarte populară, zicea, Duhul Sfânt e un drăguț, el așteaptă, el ne tot înconjoară, vine, pleacă, vine, pleacă și tot vrea să vadă dacă noi nu intrăm cu buzna, nu cum intrăm noi așa unii peste alții și intrăm și după aia, când am intrat, ne-am dat seama că trebuie să batem la ușă, că am intrat într-un moment foarte nepotrivit și așa. Duhul Sfânt, nu faci așa. Foarte, foarte plăcut era, da, și cu un limbaj foarte colorat, un preot, nu știu numele acum, dar oricum e foarte popular în mediul online. Dar mi-a rămas expresia asta, Duhul Sfânt este un drăguț. Asta este Duhul Sfânt. Așa este Dumnezeu, așa este Iisus Hristos. Și amintiți-vă de imaginea la care am făcut referire. Apocalipsa 3:20. Da? Eu stau la ușă și bat. Și bat, și bat, și bat, și bat. Da? Nu bat cum e Sinfonia 5-a, da?
Care se tumultoasă.
Pare că, da, 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 care se pare că a fost inspirată din bătăile gazdei care venea să ceară banii lui Beethoven, așa este o explicație, și tot mai puternic și tot mai puternic și tot, și după aceea scutură ușa și ca și cum bătăile în ușă sunt niște somații. Nu, bătăile în ușă pe care Iisus le are prin Duhul Sfânt la noi sunt niște invitații. Dacă vrei deschizi, dacă nu, nu. Dar te deranjează? Bat mai rar. Că poate unii deschide și ce tot bați la ușa mea? Du-te la vecinul. Sau... Și Iisus pleacă. Și când aude că are gălăgie înăuntru acolo și este vacar și sunt cert și sunt neajunsuri și sunt tot felul de situații, vine din nou și bate încet, încet. Cumva, poate aveți nevoie de un sfat, poate vreți să schimbați un pic perspectiva. Știți? Și astea sunt, pot să fie revărsări ale ploii timpurii. Dar dacă, na, eu îl primim, că unii îl primesc pe Iisus, că m-a primit, cum l-a primit Marta și a zis, rămâi aici că eu am treabă în bucătărie sau eu mă duc că, nu mă pic că mai e până se termină serialul și după aia venim și povestim. Și când se termină serialul începe altul și încep știrile și încep și dimineața când venim, el nu mai este sau poate e acolo și spune, vai, am și uitat de tine și așa mai departe. Adică sunt situații astea care efectiv blochează acest proces. Pentru că viața noastră este foarte complexă și în toate domeniile acestea ale vieții trebuie să fie ploaie timpurie, ploaie târzie, ploaie timpurie, ploaie târzie. Adică noi trebuie să, când ajungem la ploaia târzie, în sensul că ne-am convins de lucrurile respective, am încheiat cumva capitolul ăla și foarte interesant că el poate să fie deschis din nou, că avem impresia, că zice Apostol Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare. Și cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Da. Și iarăși este un proces de asta, este ceva constant până când ajungem la sigilarea de care spuneam în final, cât este viața noastră de fapt. Și de asta trebuie să fim atenți la aceste revărsări ale Duhului Sfânt în viața noastră, iar pe de altă parte să păstrăm această perspectivă că totuși în experiența noastră creștină, pe de o parte trebuie să ajungem la final pentru că nu știm cât va fi viața noastră și când se încheie, iar pe de altă parte nici lumea aceasta nu va fi pentru totdeauna, ci va avea un final. Iar acest final personal sau acest final al lumii noastre trebuie să ne găsească în faza ploii târzii, nu în faza ploii timpurii în care testăm, negociem, întrebăm, lămurim și spunem că poate va veni timpul vreodată și pentru asta.
Tocmai spuneam anterior că nu putem să știm foarte clar când anume se vor întâmpla lucrurile și totuși punem această întrebare. Când va avea loc înviorarea prin revărsarea ploii târzii?
Mă întorc aici, uitați la Fapte, capitolul 3. După pogorârea Duhului Sfânt în Fapte 2, Apostolul Petru predică, da, și spunea cineva că biserica s-a rugat 10 zile, Apostolul Petru a predicat 10 minute și apoi au fost botezați 3.000 de oameni. Da? Și astăzi ne rugăm 10 minute, predicăm 3 ore și se botează o persoană. Da? Sau o persoană și arată angajamentul. Da? Adică e clar că s-a schimbat abordarea din nefericire. Și apoi în capitolul 3 cu versetul 19... Apostolul Petru spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Și aici se prezintă niște etape, iar el are același îndemn și în capitolul 2, la pocăință, la întoarcere către Dumnezeu. Și aici sunt, să spunem, 4 etape, putem să vedem aici în versetul 19 din Fapte 3. Pocăința, de exemplu, cum zice, cu asta începe Apostolul Petru, pocăința, care înseamnă o întoarcere, da? Metanoia, o schimbare de sens. Da? Apoi ștergerea păcatelor, pentru că în momentul în care te pocăiești, recunoști că ai făcut ceva greșit și bineînțeles că ți-ai și hotărârea de a nu mai face, asta înseamnă pocăința. O adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă oferire de a nu le mai face. Da? Și apoi apare această ștergere a păcatelor, care e instant în momentul în care am devenit conștienți, da, de greșeala noastră. După ce trăim momentul de pocăință și de confirmare a luării acestei vinovății, apare înviorarea. În sensul că, da, acum viața are sens, poți să te duci din nou între oameni, nu mai ai sentimentul acela că tu o să te privezi cumva, chiar dacă nu-ți mai este greu să recunoști, da, eu am fost, s-a întâmplat, dar nu simt nicio plăcere să vorbesc despre asta. Pentru mine contează că Dumnezeu m-a iertat și că vreau acum să confirm că am meritat iertarea, în sensul că Dumnezeu mi-a oferit credit și acum vreau să confirm că lucrul acesta s-a întâmplat cu adevărat în viața mea. Pentru că, de fapt, confirmarea pocăinței și a iertării este tocmai această înviorare. Că tu nu te mai duci acolo unde ai greșit din nou, unde ai greșit, da? Ocolești locurile respective și în felul acesta confirm că jertfa mântuitoare a avut sens, adică nu-ți bați joc de jertfa Domnului Hristos prin care tu ai primit iertarea. Și în final, venirea Domnului Iisus Hristos în vremuri de, cum încheie apostolul Petru aici, în versetul 20, de exemplu, și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și atunci, practic aici, începe relația aceasta personală cu Mântuitorul și tu devii un ucenic al lui. Adică vorbești despre această schimbare, această pogorâre a Duhului Sfânt, simbolul ploii timpurii. Și apoi, în felul acesta, tu practic poți să confirm că experiența aceasta a contat pentru tine și continui, că vin alte momente, adică așa cum am amintit, nu s-a terminat și gata, este vorba, odată mântuit pentru totdeauna, nu, doar începi o călătorie, ca atunci când te căsătorești, da? Basmele noastre spun și au trăit fericiți până la deci bătrâneți, deci atât a contat, faptul că te-ai căsătorit. Dar de fapt e o abordare greșită și de asta sunt și multe probleme astăzi, adică nu e totul să pui mâna pe băiatul sau pe fata aia, da? Nu e totul să iei carnetul de conducere, contează să-l păstrezi. Asta este important. La fel, nu este scopul, nu este să pui mâna pe Duhul Sfânt, să ai Duhul Sfânt și atunci gata, rezolvă. Nu, să-l păstrezi, să rămână cu tine. Tu să rămâi cu el. Și în felul acesta să poți să treci peste anumite etape și să te poți bucura de viață cu adevărat.
Ați amintit aceste etape cu pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, ștergerea păcatelor, înviorarea și venirea Domnului Iisus Hristos. Dar aceasta ar fi o ordine normală, însă nu toate viețile sunt asemănătoare. Care este concluzia dacă realizezi că ți se poate întâmpla oricând ceva rău și că poți să te stingi înainte de a se desfășura toate aceste lucruri pe planetă?
Da, am amintit deja asta, că sunt aceste două momente, sfârșitul vieții, să zicem, sau momentul în care Iisus Hristos se va întoarce, așa cum a promis și cum este menționat și în crezul creștin. Acum, noi povestim, explicăm anumite lucruri, încercăm să le așezăm, să le verbalizăm și să le așezăm într-o ordine logică. Dar, de asemenea, am amintit de multe ori că este foarte greu să le iei și să spui că, uite, se potrivesc așa la cutare sau la cutare persoană. Și în unele situații chiar s-au împlinit, în altele nu. Și am dat exemplu cu tâlharul de pe cruce. Pentru el, în orele acelea cât a stat pe cruce până a luat cuvântul, probabil că au discutat mai mult, cu siguranță că au mai schimbat ceva sau poate n-au vorbit, na, nu știu. Dar în dialogul acela de câteva minute s-au consumat toate etapele acestea. Asta e, noi le așezăm la un moment dat și asta este cumva și o urmare a gândirii așa științifice în ultimele secole, în care încercăm să vedem fiecare fază și să disecăm și să punem altfel și să luăm de la, nu știu, de la miel și să punem la găină și invers și nu mai știu cum, facem tot fel de combinații din astea, hai să vedem, da, dacă facem așa, da, dacă nu e așa, da, dacă nu știu cum, și sunt tot felul de variante. Dar aici când venim în zona aceasta spirituală, chiar dacă ele par foarte confuz, deși teologia are reguli foarte clare, hermeneutice și exegetice și așa mai departe, ele nu funcționează așa, nu pot să funcționeze așa când le raportăm la experiența noastră. De aceea, vedeți, este foarte important să ne asumăm această experiență spirituală și această relație cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt în mod personal și să putem parcurge etapele acestea și să nu sfidăm criteriul de evaluare în raport cu comunitatea. Pentru că nici nu putem să mergem numai pe varianta noastră. Da? Ceea ce este foarte specific este și foarte general. Asta e o regulă. Și de asta acum este o mare revelație pe internet. Când găsești pe cineva, nu știu, în insulele nu știu care, că îi place și lui să mănânce nu știu ce. Și da, cum? Că asta la noi în România e așa. Da, uite, și lui îi place, că a descoperit lucrul ăsta. Da. Ce-i mare descoperire? Așa funcționăm noi, deci m-am amintit, da, descoperim acum, toată lumea a căzut pe spate cu inteligența emoțională. Care e problema? Că așa a fost întotdeauna. Omul trebuie privit în ansamblul lui. Că după perioada modernă vorbim despre IQ, că tot am zis IQ, și acum zice că de fapt inteligența emoțională e mai importantă decât inteligența rațională, pentru că asta ne așează în comunități și nu se întâmplă situații din astea, cum zic angajatorii de top, că noi angajăm oamenii pentru ceea ce știu și dăm afară pentru ceea ce sunt. Da? Că nu se pot adapta, că au anumite probleme și vin să facă regulile pentru toți și așa mai departe. Deci chiar nu funcționează individualitățile acestea. Și nici noi nu ne simțim bine la urma urmei, pentru că știți, când ne certăm cu cineva și ne-am impus punctul de vedere și am zis, nu am închis ăsta, cât timp stai la mine în casă și eu îți dau bani, așa să faci, ai înțeles? Ce o să zică copilul? Am înțeles, dar mintea lui zice, s-o crezi tu. Și după aceea când îl vedem supărat, așa, dar ce ai, dar ce ai cu tine, dar și trebuie să refacem relația. Da? Deci, la fel este și în experiența creștină, în experiența spirituală. Nu putem să venim să intrăm așa cu bocancii, știți cum se spune. Dar pe de altă parte, nici nu putem să sfidăm niște reguli foarte clare. Deci, și aici este provocarea, drama, trauma pe care o trăim din punct de vedere al sufletului, dar pe de altă parte și vindecarea. Te doare când faci injecție. E amar antibioticul. Dar aduce rezolvarea, aduce echilibru. Și atunci Biblia ne convinge de lucrul acesta, că dincolo de un parcurs din acesta, eu știu, instituțional, de etape de doctrină, de proces de mântuire și plan de mântuire și nu mai știu ce alte formulări pe care nu le avem, rămâne acest angajament. Mi-a plăcut într-un volum de istoria teologiei, scria autorul despre Karl Barth, că a fost întrebat spre sfârșitul vieții, când mai avea așa, deja era destul de stins, a întrebat, cum ai rezuma toată teologia ta? Și el a zis, am să spun în engleză că asta a fost, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Iisus mă iubește și știu asta pentru că Biblia îmi spune asta. Atât. Da. Deci, toate emisiunile noastre despre Duhul Sfânt și despre atâtea informații și un subiect atât de frumos și atât de bogat se rezumă la această convingere că Duhul Sfânt ne convinge că Dumnezeu ne iubește prin Iisus Hristos și că vrea să fim mântuiți și vrea să trăim etern, veșnic. Și atunci, dacă am înțeles asta, putem după aceea să expandăm cu alte explicații și cu alte aplicații. Dar până atunci, de aici începem și aici se închide cercul. La această relație personală și cum zice Apostol Pavel foarte frumos, îi scria lui Timotei că de acum așteaptă cununa, așa când se gândea retrospectiv la viața lui și în față, gândindu-se așa la perspectiva care avea, zicea că mă așteaptă cununa pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Adică nu se raportează la niște reguli, la niște etape, la, cum am spus noi acum, pocăința, ștergerea păcatelor, înviorarea, la venirea Domnului, ci se referă la o experiență trăită și care te convinge de faptul că, într-adevăr, să fii creștin chiar e frumos. E plăcut să fii creștin, e plăcut să aștepți revenirea lui Iisus Hristos, e plăcut să mergi la biserică, e plăcut să fii într-o comunitate de oameni religioși, da, nu sunt niște ciudați, nu sunt niște oameni rămași în urmă și așa mai departe. Ori asta se întâmplă prin Duhul Sfânt în mod concret, indiferent cât de mult poți să trăiești. Da, poți să fii adolescent sau poți să fii copil sau poți să fii persoană de 80-90 de ani, de 100 de ani și mai mult.
Ce lucrare specială trebuie făcută în vederea pregătirii noastre pentru ploaia târzie?
Aici este o imagine foarte frumoasă dintr-o carte de suflet din Noul Testament, cartea profetului Osea, și aș vrea să citesc versetele acestea pentru că îmi plac atât de mult, sunt atât de personale și parcă ne se adresează fiecare dintre noi, și de câte ori citesc versetele acestea, fie când ajung cu Biblia la rând acolo sau când citesc cartea lui Osea, nu citesc cartea aceasta pentru că este o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru un popor răzvrătit și un popor care fugea de el efectiv, și profetul face așa un îndemn aici, zice: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. Aici iarăși apare simbolismul acesta. Dar ce îmi place foarte mult aici este că profetul Osea vorbește despre această preocupare a noastră de a ne întoarce spre Domnul, de a-L căuta pe El, de a accepta prezența Lui în viața noastră. Și imaginea aceasta apare și în Ioel 2. Dacă nu ne dorim, Dumnezeu rămâne mai mult așa ca un asistent al nostru și care cumva ne ocrotește, dar cu care nu vrem să intrăm în dialog. Este ca imaginea aceea copilului care părintele vrea să ia mâna, dar el nu, și părintele mai dă la o parte o piatră, mai aranjează în față, nu, să nu cadă cu bicicletă sau cumva, sau dacă e așa pe jos, încearcă să țină pasul cu el și copilul totuși nu vrea să dea mâna, dar părintele nu-l lasă. Din nefericire, de multe ori situația se termină cu o căzătură destul de zdravănă sau cu alte situații poate și mai problematice. Ori asta este cumva așteptarea lui Dumnezeu. Dacă vrem să primim această ploaie timpurie, vrem să începem această relație cu Dumnezeu, să îl invităm, să lăsăm să fie în viața noastră. Mă gândesc la imaginea cu cei doi ucenici care erau pe drumul spre Emaus. Zice textul biblic că la un moment dat Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Asta face, cum am zis, imaginea cu Iisus care stă la ușă și bate. Și interesant că, vedeți, Dumnezeu nu intră în viața noastră cu forța, ne respectă intimitatea. Gândiți-vă și la imaginea din Geneza 3, după ce Adam și Eva păcătuiesc și Dumnezeu îi caută, zice. N-a văzut Dumnezeu că era acolo, nu, n-a știut Dumnezeu, a știut. Le-a respectat intimitatea. I-a lăsat să facă ce cred ei că e mai bine, deși e avertizat. Și atunci îi caută. Dumnezeu ne caută. Așa ne caută pe fiecare. Duhul Sfânt. Da? Și cumva ne întreabă, vrei ploaie timpurie? Vrei asta? Vrei să accepți? Dacă acceptăm, dacă intrăm în dialog, lucrurile vor fi așa cum trebuie, se vor așeza pe făgașul lor intenționat de Dumnezeu. Dacă nu, ele vor rămâne așa cum le aranjăm noi și la final asta va fi.
În urma studiului nostru, care ar fi concluziile care se referă la dogma bisericească privitoare la Duhul Sfânt?
Aș încerca să le enumăr așa concret, să zicem. În primul rând, deși este un subiect în actualitate deschis, biblic am discutat mult despre asta chiar în primele emisiuni, Duhul Sfânt rămâne a treia persoană a Dumnezeirii, a conlucrat cu Tatăl și cu Fiul încă de la momentul creațiunii și continuă să lucreze în această misiune, în acest plan al mântuirii, cum l-am amintit. Al pune alături sau mai jos sau a lăsa în afara Trinității înseamnă de fapt a anula cumva și întreaga misiune a Trinității, adică Biblia vorbește despre acest adevăr, e atât de clară, chiar dacă unele aspecte sunt discutabile, dar în final când ne raportăm la aceste finalități, da, la care se raportează Dumnezeu, se raportează Trinitatea, vedem că fără Duhul Sfânt, așa cum este El prezentat în Scriptură, ca a treia persoană a Dumnezeirii, de esență divină, de esență de Dumnezeu, se strică acest echilibru. Și apoi nu este de mirare că încep și multe alte discuții și multe alte întrebări. Da, avem întrebări și atunci când acceptăm că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Dar câte întrebări nu sunt în momentul în care scoatem în această ecuație persoana Dumnezeirii în Duhul Sfânt.
Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin, ne asigură Isaia în cartea sa la capitolul 40. Dumnezeu poate face pentru noi totul și în acest totul intră și oferta Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim să aveți parte de Duh Sfânt în măsură bogată.